สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา22303การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพเรื่องการวางแผนจัดการสอนวิชาการงานและอาชีพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้สังคมและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอการที่บุคคลจะปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมในช่วงนั้นๆได้อย่างเหมาะสมก็หมายความว่าบุคคลนั้นๆจะต้องได้รับการศึกษาหรือมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในช่วงหนึ่งก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งและในอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะมีลักษณะอย่างอื่นที่ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าจะให้บุคคลสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมอยู่ในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมใดๆได้อย่างมีความสุขตามสมควรแล้วก็ควรจะต้องมีการจัดการศึกษาในทุกแง่ทุกมุมที่สอดคล้องกับธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียนให้มากที่สุด
คำว่าการศึกษาที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันจนชินหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการศึกษาคืออะไรหรืออาจติดตามประสบการณ์พื้นฐานว่าการศึกษาก็คือการที่นักเรียนเดินไปโรงเรียนนั่งเรียนหนังสือมีครูสอนอยู่หน้าห้องเย็นก็กลับบ้านพร้อมทั้งหอบการบ้านที่ครูให้มาทำที่บ้านจนกระเป๋าหนังสือตุงต้องเดินจนไหลเอียงไปข้างหนึ่งเหล่านี้จะเป็นภาพที่ติดฝังอยู่ในความคิดของคนหลายคนซึ่งคงจะต้องมาทำความเข้าใจความหมายของการศึกษาที่แท้จริงนั้นคืออะไร
การศึกษาคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านความรู้สติปัญญาทักษะเจตคติหรืออาจจะกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าการศึกษาเป็นกระบวนการผลิตที่มุ่งหมายให้บุคคลเกิดความรู้ความคิดสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมีคุณธรรมมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีทักษะในการประกอบอาชีพได้ตามอัตภาพโดยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นจากความมุ่งหมายนี้เมื่อวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าการศึกษานี้มีความหมายกว้างไกลกว่าการสร้างคนผลิตคนให้มีงานทำเพราะการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมถึงสิ่งอื่นๆที่เป็นความสมบูรณ์ในตัวบุคคลและสังคมมากกว่าความสามารถในการทำงานเพียงอย่างเดียวหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆจึงมุ่งสนองวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้สอดคล้องกับประเภทและระดับของการศึกษาอย่างเช่นการศึกษาเพื่อการอ่านออกเขียนได้คิดเลขได้สื่อสารได้เป็นพลเมืองดีมีความเจริญเติบโตด้านสุขภาพพลานามัยอารมณ์สังคมในระดับการศึกษาต้นๆและให้การศึกษาเฉพาะอาชีพในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
โดยข้อเท็จจริงแล้วมนุษย์ไม่ว่าจะได้รับการศึกษามากน้อยเพียงใดการจะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระแก่คนอื่นจำเป็นที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพดังนั้นการที่บุคคลได้รับการศึกษาในเรื่องต่างๆระดับต่างๆก็เป็นการศึกษาเพื่อการงานและอาชีพแต่การที่จะให้ผู้ได้รับการศึกษาทุกคนเข้าสู่อาชีพในสาขาที่ตนเองฝึกอบรมหรือได้รับการศึกษามาทั้งหมดย่อมเป็นเรื่องที่ยากแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจึงเป็นประเด็นที่ควรพิจารณานำมาปฏิบัติให้เกิดผลให้สูงที่สุดโดยต้องระมัดระวังที่จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆที่จะช่วยให้เกิดการมีงานทำไม่ว่าจะเป็นงานรับจ้างนายจ้างและงานอาชีพอิสระ
จากการกล่าวถึงประเด็นต่างๆของการศึกษาและการศึกษาเพื่อการงานและอาชีพมาแล้วนั้นเมื่อพิจารณาแล้วค่อนข้างจะเป็นนามธรรมจึงจะขอนำการพูดคุยของอาจารย์ประพันธ์ศรีสว่างอาจารย์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทโครงการที่2ในเรื่องของการวางแผนจัดการสอนการงานและอาชีพในลักษณะของศูนย์ฝึกอาชีพซึ่งเป็นผลงานดีเด่นที่ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างสูงชิ้นหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการมาเสนอต่อท่านผู้ฟังค่ะ
เริ่มต้นมันก็เกิดจากเอกสารตัวนี้ที่มีนะจากของมูลนิธิเรามีความคิดว่าเราทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาเด็กที่จะไปที่หลบหนีเข้าเมืองพูดง่ายๆนะผมจะพูดว่าหนีเข้ากรุงเทพเนี่ยปีหนึ่งไปมากๆนี่เราได้ข้อมูลมาก็ว่าบางทีเด็กจบมัธยมแล้วยังไปอยู่เมื่อไปอย่างนี้นี่มาเราก็มาคิดว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราอาจจะแก้ไม่ได้แต่เราก็คิดว่าถ้าเราไม่คิดแก้เลยเนี่ยมันก็ยังดีกว่ามันก็คงจะไม่มีใครที่จะเริ่มถ้าเราเริ่มในลักษณะของกลุ่มงานน้อยๆเนี่ยเราเริ่มมันอาจจะเป็นขยายสิ่งที่ดีออกไปก็ได้มีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ไปนึกถึงสภาพของการศึกษาเราให้การศึกษาเขาเต็มที่ไหมทุกวันนี้เราสอนหนังสือใช่ไหมผมคิดอยู่ตลอดว่าผมคุยกับน้องๆในเรียนว่าเราสอนหนังสือใช่ไหมเราไม่ได้สอนให้เขามีประสบการณ์นะขณะนี้เราสอนหนังสือแล้วเราสอนคนเราให้ประสบการณ์คนถ้าเราอย่างนี้เราคิดมองไปลึกเข้าไปว่างั้นถ้าเราสอนคนให้ประสบการณ์คนก็หมายว่าเด็กที่อยู่กับเรา3ปีเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมผมทดลองอันดับแรกมาปี28ผมไปเอาสิทธิ์เก่าของเรามาสิทธิ์เก่าที่จบที่นี่ไปมาแล้วมาถามว่าเธอทำอะไรนี่ทำอะไรข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่บ้านเฉยๆมันถ้าอยู่บ้านเฉยๆนี่ผมว่าการที่จะมากรมสามัญนะหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขจะรณรงค์ให้เด็กเรียนนักเรียนต่อเนี่ยผมว่ามันคงยากในเมื่อมันจบม.3ไปแล้วมันไปอยู่บ้านเหมือนกับเด็กอยู่ประถมศึกษาเหมือนกับเด็กที่ไม่เรียนหนังสือมันก็มีค่าเท่ากันแต่สูญเปล่าทางการศึกษาด้วยซ้ำไปดีว่าเขาเสียเงินมาเรียนท่านละทีก็ปรึกษาคณะครูอาจารย์ว่าเราทำควรทำอย่างไรเพราะว่าถ้าอย่างนั้นพวกนี้เป็นฐานกล้าของเรา6เดือนเขาออกไปแล้วเรียกเขากลับคืนมาถามดูเขาทำอะไรถ้าเขาเหมือนเดิมเนี่ยเอาอะไรให้เขาได้ไหมสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ส่งกลับไปนะแล้วก็เรียกมาอีกอย่างเงี้ยเราคงจะเหนื่อยตายแล้วสักนี้นะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำแต่พอดีเราเชิญมาศิษย์เก่าเรามาเขาก็ได้ข้อมูลมาว่าเขาอยากจะเรียนนั่นอยากจะเรียนนี่เรามาคิดว่าบุคลากรเราพอไหวไหมบางวิชาเราพอไหวบางวิชาเราพอไหวอย่างด้านค้ากรรมเราพอไหวเกษตรเราพอไหวแต่ไปที่มันมากๆเข้าไปเราก็ไม่ไหวเมื่อไม่ไหวปุ๊บเราก็หาวิธีการใครจะช่วยเราได้บ้างไม่ว่าจะมูลนิธิเด็กกรุงเทพนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาสังคมสงเคราะห์ผมก็ทำหนังสือแจ้งมูลนิธิเฮนรี่ดูแลนนะมูลนิธิเพื่อการศึกษาชีวิตและสังคมทำไปทุกจุดเล็บเบอร์หน้าเราก็ไปจนกระทั่งเรามาเจอมูลนิธิสุภาธิมิตรซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเรามาตลอดผมก็นั่งคุยอย่างนี้เขาว่าถ้าอย่างนั้นอาจารย์ทำโครงการขึ้นมาผมเห็นด้วยทำโครงการเสนอเมื่อทำโครงการเสนอปุ๊บผมว่างานนี้มันเป็นงานชุมชนนะมันเป็นงานที่เกี่ยวกับท้องถิ่นเมื่อเป็นงานท้องถิ่นว่าไม่โรงเรียนจะมาทำนี่คงไม่ไหวเมื่อไม่ไหวก็ปรึกษาคณะครูอาจารย์ว่ากำลังเรามีแค่นี้แต่เราจะทำงานใหญ่นะเอาอย่างนี้ได้ไหมงานนี้จะต้องมีชุมชนเข้ามาทำงานกับเราด้วยผมก็เลยวางแผนประสานงานกับสภาตำบลประสานงานกับมูลนิธิเชิญประชุมพร้อมกันกับคณะครูพอประชุมเสร็จข้อสรุปเราได้มาว่าลักษณะการทำงานโรงเรียนจะควบคุมทางด้านวิชาการครับขบวนการเรียนการสอนบุคลากรโรงเรียนจะเป็นผู้ควบคุมมูลนิธิขอให้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณมาเพื่อผ่านสภาตำบลเพราะนั้นสภาตำบลที่เราอยู่นี้ก็จะบริหารงานงบประมาณเราอยากได้อะไรครูเราอยากได้อะไรก็เสนองบขึ้นมาโดยทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปีไว้แล้วก็แบบของงบประมาณต่างๆผ่านสภาตำบลเข้าไปยังมูลนิธิมูลนิธิก็จ่ายเงินเข้ามาสภาตำบลสภาตำบลก็ดำเนินการจัดซื้อนะจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีทุกประการมีคนตรวจมีคนซื้อมีคนตรวจรับมีคนลงทะเบียนมีคนเบิกเอาไว้ใช้กระบวนการเราทำอย่างนี้พอเราได้ข้อมูลอย่างนี้ผมไปปรึกษาใครผู้ใหญ่เขาก็บอกดีด้วยเห็นด้วยเพราะว่าเราทำมาหมายว่าให้ชุมชนได้มีส่วนรับผิดชอบก็ทำปี2930 31ก็มีความคิดปีนี้มีความคิดว่าเราคงจะต้องถอยค่อยๆก้าวถอยไปเลยในที่สุดชุมชนเขาบริหารกันเองแต่จะเป็นไปได้หรือไม่ผมยังไม่มั่นใจใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นทางราชการก็จะไปรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องดูแลเรื่องหลักสูตรดูแลเรื่องการดำเนินการพอเด็กเรียนจบไปแล้วเราก็แบ่งงานกันว่าเด็กเรียนจบไปแล้วเรามีการติดตามเรามีแผนการติดตามว่าใน6เดือนเนี่ยเราติดตามว่าเขาอยู่ที่ไหนมีรายได้เดือนละเท่าไหร่วันเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ดีไหมที่เขามาเรียนกับเราเขาเอาความคิดจากเราไปเอาความรู้จากเราไปใช้ไหมถ้าเขาไปใช้โอเคเราคงจะทำต
่อนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะวางแผนจัดการสอนวิชาการงานและอาชีพในโรงเรียนนั้นถ้าจะดำเนินการโดยลำพังด้วยโรงเรียนเองนั้นในสภาพฐานะทางการเงินของประเทศเราในขณะนี้ค่อนข้างจะเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากนะคะโรงเรียนในชนบทจึงต้องแสวงหาวิธีดำเนินการโดยให้เอกชนและเจ้าของท้องถิ่นเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยซึ่งนอกจากจะทำให้ประชาชนตระหนักถึงการศึกษาการงานและอาชีพในสภาพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นแล้วยังจะทำให้เขามีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการสร้างเยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานของเขาเหล่านั้นให้รู้จักวิธีการประกอบอาชีพที่ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการสอนวิชาอาชีพของกระทรวงศึกษาธิการที่ระบุไว้ว่า
การส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับได้ศึกษาวิชาอาชีพนี้เป็นนโยบายสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับพุทธศักราช2520ดังนั้นหลักการของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช2521จึงได้บ่งไว้ว่าเป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาอาชีพที่เหมาะสมกับวัยเป็นหลักสูตรที่สนองความต้องการของท้องถิ่นทางด้านอาชีพการจัดการสอนวิชาอาชีพจึงจำเป็นจะต้องสอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและหลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สามารถศึกษาหาความรู้และทักษะจากแหล่งวิทยาการและสถานประกอบการต่างๆได้การจัดสอนวิชาอาชีพทุกแขนงย่อมจะต้องมีครูอาจารย์สถานที่ฝึกงานเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมมูลดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเปิดสอนวิชาอาชีพแต่เพียงภายในรั้วโรงเรียนได้อย่างกว้างขวางจึงต้องจัดสอนวิชาอาชีพให้สอดคล้องกับอาชีพของท้องถิ่นและภาวะของการมีงานทำซึ่งโรงเรียนควรจะได้ใช้แหล่งวิทยาการสถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระอันได้แก่อาชีพของบิดามารดาผู้ปกครองของนักเรียนเองและผู้ประกอบอาชีพต่างๆในท้องถิ่นเป็นแหล่งฝึกหัดงานอาชีพให้มากที่สุดโดยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้นักเรียนนักศึกษาหาความรู้จากแหล่งวิทยาการและสถานประกอบการพุทธศักราช2520วิธีการเช่นนี้จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการพัฒนาท้องถิ่นและการส่งเสริมการมีงานทำอีกทั้งยังจะเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ช่วยบิดามารดาผู้ปกครองประกอบอาชีพในระหว่างที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้วย
ในการวางแผนจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นนอกจากเราจะต้องรู้ถึงแนวคิดหลักของการเรียนการสอนวิชาการงานและอาชีพแล้วเรายังจะต้องทราบถึงองค์ประกอบของการจัดอีกด้วย องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานและอาชีพนี้จะมี3ประการด้วยกันประการแรกคือหลักสูตรหลักสูตรวิชาการงานและอาชีพจะต้องเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสอดคล้องกับอาชีพและควรนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นไปใช้ให้เป็นประโยชน์นอกจากนี้หลักสูตรยังควรสามารถเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ตามความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีองค์ประกอบประการที่2คือผู้สอนหรือตัวครูที่จะต้องมีความเข้าใจและมีทักษะในวิชาอาชีพที่ทำการสอนเป็นอย่างดีมีบุคลิกภาพที่ดีองค์ประกอบที่3คือการเรียนการสอนการเรียนการสอนวิชาการงานและอาชีพจะมุ่งเน้นการปฏิบัติหรือลงมือกระทำจริงและกระทำอยู่เป็นประจำโดยการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างแท้จริงทั้งในรูปของการสาธิตจากของจริงหรือใช้สื่อในรูปลักษณะอื่นเข้าช่วยนอกจากนี้ในส่วนของเนื้อหาทางทฤษฎีการฝึกทักษะและเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพแบบครบวงจรอย่างเช่นจะต้องเรียนเรื่องของการจัดการการตลาดการแปรรูปผลผลิตการปรับปรุงผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดการสหกรณ์เป็นต้นในส่วนขององค์ประกอบด้านการเรียนการสอนนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนที่ครูผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนสามารถสร้างผู้เรียนให้เกิดทักษะและเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการวางแผนจัดการเรียนการสอนวิชาการงานและอาชีพในระดับมัธยมศึกษานี้นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและครูอาจารย์ในสถานศึกษาจะต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของการปลูกฝังวิชาการทางด้านการงานและอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านของการศึกษาต่อและที่สำคัญสามารถนำไปใช้เป็นอาชีพจนสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมสำหรับรายการนี้อาจารย์ประพันธ์ศรีสว่างวิทยากรรองศาสตราจารย์ณัฐกฤตดิษฐวิรุณควบคุมการผลิตรายการชลดาสุขโพเพชรบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการเพทายสุขคนทรังสีควบคุมเสียงพัฒนาสิริคุณพิพัฒน์และดิฉันกุสุมากิติเวชดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการประกอบชุดวิชาการจัดระบบการสอนการงานและอาชีพในครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ